Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник в студиото на Радио К2 Йордан Матеев, икономически журналист, главен редактор на Forbes България. Добър ден, добре дошли в студиото.
Добър ден, благодаря.
Днес са много интересни и важни новини от Европа, пък и от България. Три комисии са приели вече законопроекта за държавния бюджет за 2012 година. Три парламентарни комисии на съвместно заседание. В същото време днес Оли Рен представи на пресконференция есенната икономическа прогноза на комисията. Оли Рен е комисар по икономическите и паричните въпроси и заместник-председател на Европейската комисия. Очаква се ръст на брутния вътрешен продукт на България 2,3% през 2012, 3% през 2013. Реалистични ли са тези прогнози и смятате ли, че ще ги стигнем?
Много може да се спекулира относно бъдещето. В интерес на истината никой не знае в тази сложна ситуация. Просто това е някакъв хазарт, ако тръгнем да познаваме коя прогноза ще се сбъдне. Но това, което се случва, показва, че хората, които правят тези прогнози, са все по-големи песимисти относно това, което ще се случва в Европейския съюз. В резултат на дълговата криза, ситуацията в Гърция, ситуацията в Италия. В крайна сметка не е ясно какво ще се случи, защото топката е в полето на политиците. А там става дума за понятия не икономически толкова, но от които икономиката много се влияе. Например, става дума за доверие. Това е ключовата дума, която ще отключи рецесия или която ще приключи въпроса с дълговата криза. Много е важно какво ще се случи в момента в Гърция, много е важно какво ще се случи в Италия. Пазарите, всички икономически агенти, потребители, инвеститори наблюдават и в момента всички реагират така, както може да се очаква, когато няма доверие. Потреблението намалява, инвестициите намаляват, лихвите, макар Европейската централна банка да ги намали, всъщност се увеличават в рисковите страни. Така че ситуацията вече е някакси извън контрола на разума. Вече е много важно какво се случва, какви са процесите в политическите системи в Гърция и Италия. Много е важно какви процеси текат вътре в политическите партии, включително какви личностни противоречия има. Защото виждате, че много често просто един потенциален министър-председател не харесва човека, който е за финансов министър. Европейската комисия обаче го харесва и изведнъж правителството се блокира и в следващия момент пазарите всичко пада и започва да се мисли за нова кандидатура. Това са такива микро неща, които се случват, които имат огромно отражение, защото вижте, в Гърция днес прочетох, 20% от парите в банките са изтеглени само от началото на годината. Миналите години също е имало
такъв процес,
изтичане на пари. Това са много опасни процеси. Много е важно ситуацията да бъде овладяна максимално бързо. И по принцип хората, които са на власт, те може би имат желание. Никой няма стимул да създава икономически хаос. Но някакси нещата трябва да се наместят. Това, както виждаме, не се случва много лесно.
Впрочем, как казвате, ситуацията да бъде овладяна много бързо, но тя пак само с икономически механизми и категории няма да може да бъде овладяна. Тя по-скоро с политически най-напред трябва да се овладее, а след това икономически. И обратно. Икономическата криза пък води до политически сътресения. Въобще как ще се излезе от този магьосен кръг?
Ами трябва да се стъпи на основата на здравия разум. Тук е икономиката. Тя тук може да помогне. Има вече прекрасни примери какво трябва да се направи. Ясно е какво трябва да се направи. Топката е в полето на политиците, които може би трябва да свалят картите, както го направи миналата седмица, както го направиха европейските лидери миналата седмица. И за първи път толкова директно казаха, че в края на краищата за тях е важно еврото, а не Гърция.
Така.
Политиците също трябва да свалят картите, защото слушам, че се обвинява Папандрео Но когато 60% от гръцкия народ е против едно такова споразумение, напълно рационално е от политика, който се е споразумял, да подложи това споразумение на референдум. От политическа гледна точка изглежда напълно логично.
А и от лична негова също изглежда логично.
Въпросът е, който аз си задавам, е защо 60% от гръцкия народ да става против това да им бъде опростен половината дълг и да им бъдат дадени 100 милиарда евро като помощ.
Ясно ви е защо застава, защото срещу тия 100 милиарда евро си иска определени жертви от тях. Те не са готови да ги дадат, както не са ги давали толкова много години назад във времето.
Това е все едно вие сега да давате кредит на някого, той да не ви ги връща и да ви иска още повече пари, за да може да си погасява лихвите.
Така де.
Естествено, че вие ще му поставяте условия.
Разбира се.
В тази ситуация са Франция и Германия. Разбира се, ако тръгнем по-назад във времето, това е нещо, което в момента сякаш се забравя, но Гърция е виновна за това, което се случва вътре в Гърция, защото в край на краищата Гърция е взела тези заеми, при това от частни банки. Така че за ситуацията в Гърция вината си е на Гърция. Но ако се върнем 5-6 години назад, Франция и Германия, които създадоха правилата в пакта за стабилност в Европейския съюз, ги създадоха така, че да предпазят Европейския съюз, европейския проект, точно от такава ситуация, при която южните страни, конкретно Гърция, Испания, Италия, Португалия, от които се очакваше да не спазват фискална дисциплина, да тези правила бяха въведени за да спрат разточителното харчене и неразумното харчене точно на тези южни страни. Интересно е, че някъде в началото на 2000, след 2000-та година до към 2005-та година, всъщност големите проблеми с дефицитите се получиха в Франция и Германия. И когато тези две страни трябваше да бъдат глобени заради това, че имат свръхдефицити над 3%, че те не могат да оправят тези дефицити, при това, забележете, става дума за добри времена, в която икономиката растеше. Това са времена, когато трябва да заделиш пари за черни дни, нали, както тук в България казваме. В този момент те продължиха своето дефицитно харчене и когато трябваше да бъдат глобени заради това свое неразумно поведение
и да спазят правилата, които самите
те създадоха прецедент.
Точно така.
И тогава анализаторите, всички хора, които наблюдаваха Европейския съюз и процесите, които текат, казаха, че пакта за стабилност е мъртъв. Защото вече имаме прецедент, Франция и Германия нарушават правилата, трябва да бъдат глобени и не бяха глобени. Естествено, че това е някакъв сигнал за тези, които не спазват финансова дисциплина, че могат да минат между капките. Аз мисля, че Гърция, например, едва миналата седмица се стресна и разбра, че ножа е опрял до кокъл буквално и че катастрофата може да бъде много по-голяма, отколкото въобще могат да си представят. И за сега изглежда дори нещата върват натам. Всеки ден виждаме лоши новини. Липсата на доверие създава паника, няма инвестиции,
само че в един период от време,
потребление.
Пак ще се върна назад, в един период от време, когато икономисти предупреждаваха за състоянието в Гърция, в Италия, в Португалия, в Испания, пак Германия и Франция продължаваха да всяват заблудата, че там нещата са окей, всичко е овладяно, инвестирайте, разширяваха и собствените си инвестиции в тези държави. Така че в контекста на това искам да ви попитам, вчера днес вече се чу, че Франция и Германия започват тихомълком да си говорят за едно разделяне на еврозоната.
Да.
Ще се състои ли това, ще се случи ли или общо европейските интереси ще надделеят и Европа ще остане обединена? Йордан Матеев, икономически журналист, главен редактор на Форбс България.
Първо, нека да кажем, че политиците по цял свят не са перфектни. Те не са перфектни и във Франция и в Германия. Така че ние говорим за политици, те си имат техния дневен ред и не можем да очакваме да бъдат перфектни дори във Франция и в Германия. По принцип, фискалната дисциплина, Германия е стожера на фискалната дисциплина. Така че от тук нататък, може би това ще има обицязано ухото, което се случи, и аз лично очаквам от Германия да тръгне един оздравителен процес най-вече. Но разбира се, те започват както можеше да се очаква. В България, между другото, български анализатори са предсказвали този сценарий. Аз, примерно, имам едно интервю, което е преди 5-6 години с Румен Аврамов, който каза, че след като България влезе в Европейския съюз, той очаква по някакъв начин, по някакъв, още не беше ясно тогава как може да стане, но Европа да се движи на две скорости.
Да, да.
Това е преди доста години казано от български икономист Румен Аврамов. След това все повече хора започнаха да повтарят тази приказка и сега виждаме, че вече съвсем на практика Франция и Германия обсъждат този вариант.
Точно така.
Те са длъжни да го обсъдят как би се случило, доколкото разбирам в момента все още теоретични са разговорите.
Те до някъде са вече и практични, защото ХДС ще го постави на свой партиен форум следващата седмица.
Да, въпросът е, че има много технически детайли, които трябва да се избистрат, но трябва да бъде ясно следното нещо. Франция и Германия или който и да било от Европейския съюз и от еврозоната, няма никакъв стимул еврозоната да се разпада. Във всички случаи няма да има страна, която ще спечели от това.
Ще продължим след малко. Моля слушалките, защото имаме слушателна линия, а за Радио К2 слушателите имат предимство. Здравейте, слушаме ви.
Добър ден, аз съм Кочо Коев от София и си представям еврозоната като една къща, която е Европейския съюз, а в основата е НАТО и мисля, че Съединените щати няма да оставят нещата в НАТО, в военен и в политически план да пропаднат и ще направят всичко възможно да защитят Европейския съюз като икономическо обединение на Европа. И друго нещо, което мисля, че се пропуска, че в центъра на Европа има една могъща икономика, ползва швейцарския франк и тя също в никакъв случай няма да позволи да се разпада еврозоната, да има слаба Европа, защото тогава никой от света няма да си влага парите в Швейцария. И така, че имаме два големи помощника в лицето на Швейцария и на Съединените щати и другия трети играч като Япония, която видяхте, че държи много дългови инструменти на хора от Европейския съюз, също те няма да позволят така да се разпадне еврозоната или да има големи проблеми. Те, че това нещо с Гърция или дори с Италия е просто шум в празна чаша вода, защото има достатъчно пари да се оправят нещата. Друг е въпросът какво става с икономиката и с отношенията
ясно.
С Китай.
Благодаря ви за вашето участие. Приятна вечер ви пожелавам. Ние продължаваме от студиото на Радио К2 с Йордан Матеев, икономически журналист, главен редактор на Форбс България.
Ами, естествено, че Съединените щати, Швейцария и Япония няма да са щастливи, ако европейската икономика рухне и започне да се изгражда отново. Но не съм убеден, че Съединените щати е в момента в позицията да помага кой знае колко. Самата американска икономика има доста проблеми, там също има голям дефицит. Там има също огромни рискове. Там също е пусната печатницата в някакъв смисъл.
Не знам дали е в някаква мисия, в буквален
да,
смисъл.
Да, съвсем сериозно си е. Да. Най-вероятно може да се очаква увеличаване на инфлацията и там. Знам, че безработицата е на доста високи нива. Не случайно се зараждат такива опасни според мен движения, но някакси очаквани в такава ситуация, като окупира и Уолл Стрит. Въобще в Съединените щати
и не бива да се сърдим на хората, че не бива да се сърдим на хората за засилващото се социално напрежение, защото човека като индивид винаги е готов да се бори за своите си
Да, когато
неща.
Нямаш работа и когато да. Особено когато нямаш решение как
точно така.
Как
най-страшното
да
нещо, когато останеш
нещата.
Без работа. И не можем да се сърдим за това, което извършват хората. Да те остават 3 години без работа, на къде отиваш след това? Ще ви помоля отново, слушателите, явно предизвикахте интерес сред нашите слушатели. Добър ден, чуваме ви.
Да, добър ден. Всъщност аз искам да се включа по повод на ролята на големия брат, така да наречем САЩ, тъй като в случая не знам дали осъзнават нашите така мейнстремовски икономисти, че всъщност голямата атака, която идва в момента е точно от страна на САЩ, по повод на това, че в момента всички икономисти знаят за това, че именно Америка е с големите проблеми, именно там върви това рязко падане на съвкупното търсене. Само за пример ще дам, че всеки месец американската администрация чрез бюджета и по други канали вкарва около 1% от брутния вътрешен продукт директно в потреблението, като по този начин около 10-12% от частното потребление в момента се осигурява именно чрез тези социални програми през бюджета. И тъй като липсват финансови средства за поддържане на тези програми, за поддържане на пазарите зад океана, до следващата програма, ку-ку-ку, така наречена, все пак има още известно време, търсейки альтернативни варианти, американският мейнстрим, ако щете, прави всичко възможно да изтегли ликвидни средства от пазарите в света и най-вече от Европа, като по този начин осигурява тези ликвидности за собствения пазар, за собствените така. Но по този начин се получава другия ефект.
Да.
Европа остава без ликвидности, започват масови проблеми, както вече виждаме по гръцките дългове, по италианските дългове, скоро ще чуем и за Франция.
Да. Чухме вашето...
Причината е именно в това.
Да.
Разрушава се евроатлантическото единство и по този начин практически света тръгва към деглобализация на доскоро глобалния единен свят. Което непременно ще докажа.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер. Ние продължаваме от студиото на Радио К2 с моя събеседник Йордан Матеев, икономически журналист, главен редактор на Форс България. Загрижени са и нашите слушатели, като всички нормални хора в Европа, за това какво ще се случи и зато им даваме думата, нека да си зададат и въпросите.
Да, аз не вярвам, че това е някаква конспирация, Съединените щати просто като едно цяло да си тегли парите. Според мен по-скоро е рационално икономическо поведение. Ако вие очаквате, че някъде ще има огромни сътресения, съвсем естествено е да си спасите парите и да търсите по-спокойно
място. Нали, преди малко точно това споменахте за самите гърци, които от известно време почнаха да си теглят вложенията.
Да, те, част от тях може би идват и в България, част от тях може би отиват и в Кипър. Но Съединените щати, при тях проблема в те имат големи икономически проблеми, но Съединените щати просто могат да напечатат малко повече долари, да направят инфлацията примерно 5-6% годишно и за няколко години ще си решат проблема.
Това не за първи път биха го направили. Ние бяхме свидетели само преди няколко години.
Нека да не забравяме, че това все пак е една голяма икономика.
Да.
А Европейския съюз е съвкупност от отделни икономики. Някои се развиват много добре, други се развиват много зле. Някои едва кретат, други около нулата. България относително добре е спрямо останалите, но което е нормално за страна, която е най-бедна и трябва да догонва останалите. Така че проблемът е, че няма един на Европа. Има 27 правителства, 27 парламента, във всяка една страна вътрешните борби, много трудно и тромово взимане на решение, законодателство на ниво Европейски съюз, което много трудно може да се променя. Въобще едно блокиране може да се получи и изглежда ще се попада в такава ситуация. Ми помислете си в момента, ако Германия иска да напусне еврозоната, например, и Франция иска да си направят някаква своя валута, въобще не е ясно по какъв начин това може да стане. То просто не е измислено.
Значи вие да разбирам, че на този етап изключвате възможността да се раздели еврозоната на по-бързо развиващи се и по-слабо развити.
Начин това да стане е просто до такава степен да станат неконтролируеми процесите, че Франция и Германия да бъдат принудени да направят, а не само Франция и Германия, но може би и други страни, които ще се присъединят към тях, просто да напуснат нестабилната еврозона и да си направят някаква своя зона, която да е с стабилна, сигурна валута и добро управление на
фиска. Какво е нашето място? Ние от тук нататък на къде? В еврозоната? Изчакваме. Току-що получих съобщение, че Траян Басеско, румънския президент, се е срещнал с Ангела Меркел и е казал, че Румъния иска да се присъедини към еврозоната през 2015 година. Дори се обърнал към журналистите и им казал: моля ви, не се смейте. Ние продължаваме да настояваме да влизаме в еврозоната. България, Какво би направил и какво е редно да направи според вас икономистите?
Първо, много внимателно трябва да се наблюдават процесите, преди да се прави каквото и да било движение. Не мисля, че сега е момента да се присъединяваме към каквато и да била зона. Просто не е ясно какво ще се случи утре. Аз 2 часа днес не четох новини и се случиха ужасно много неща. Представете си до утре какво може да стане. Така че не можем да прогнозираме и при това положение се прави едно нещо. Ограничаваме всички възможни рискове. Най-важното е този бюджет да бъде изключително консервативен. И това, което, между другото, аз обикновено много критикувам финансовия министър за това, че не натиска толкова много за реформи, но това, което днес прочетох, че той ще направи бюджета още по-консервативен, е стъпка в правилната посока, защото това ще осигури много по-голяма сигурност в България. А това е, което е най-важно. Трябва да има доверие в страната, че тя може да контролира нещата при една евентуална рецесия в Европейския съюз. Това е изключително важно. Всичко останало стъпва на стабилността. И ако трябва да си извлечем някаква поука от това, което става в Гърция, едното нещо е, че без стабилност не може да се гради. И другото нещо е, много внимателно трябва да се... И да се направи съпоставка между това, което направиха синдикатите в Гърция, за да се стигне до тази криза, и това, което говорят българските синдикати. Аз съм много скептичен към нещата, които говорят българските синдикати, и това са неща, които водят България към по-голям риск, за съжаление, и според мен те трябва малко по-отговорно в тази ситуация да реагират.
Сега, понеже казвате за бюджета, да поговорим малко за параметрите на предстоящия бюджет 2012, значи мнението на Симеон Дянков го чухме, той е категоричен, че това е консервативен и в рамките на случващото се в националната и европейската икономика. Но чух и мнение на други икономисти, които го наричат предната постна птица, пица, бюджет под индиго, пица вегетариана.
И двете това неща са правилни.
Това е едната страна на въпроса. Другата страна е, че за тази година, вие си спомняте, в бюджет 2011 беше записано 3,6 ръст на брутния вътрешен продукт. Почти всички икономисти казаха, че това не е реалистично и не защото не искаха да е реалистично, напротив, ние всички искаме да имаме висок ръст, но точно икономистите обърнахте внимание, че този бюджет 2011 е малко по-розов, отколкото трябва. Същото се случва и тази година. При разчети в Германия 0,9% ръст на брутния вътрешен продукт, у нас прогнозният реален ръст е 2,9, почти 3%. Смятате ли, че това е постижимо? Да разговарям с Йордан Матеев, икономически журналист, главен редактор на Форс България.
Ръстът е преразгледан в контекста на новите прогнози на Европейския съюз и говорим вече за 2,3% очаквания, така че това е едно преразглеждане на ръста, но Симеон Дянков, това, което казва публично, ако е вярно, то е също леко успокоително. Той казва, че бюджетът е разчетен, приходите в бюджета са разчетени при 1% ръст на брутния вътрешен продукт. Тоест, въпреки, че те прогнозират...
2,3, значи реалното, което прогнозирате, е 1.
2%, реално той е изчислил бюджета и това означава, че е по-консервативен също. Самите прогнози за приходите са консервативни и са направени за по-малък ръст на икономиката. 1%. Въпросът обаче в тази нова ситуация, който аз бих поставил, е какво се случва, ако българската икономика реагира по-силно на процесите, които се случват в Европейския съюз, падне износа, увеличи се безработицата и се окаже, че няма ръст и има, да кажем, отрицателен ръст от 2%. Да. Ето ви риск. Тогава България може да направи две неща. Да финансира, защото ще се получи много по-голям дефицит, той ще се види от инвеститори, ще се види от потребители, това веднага влияе и на инвестиции, и на потребление, и веднага оказва допълнителна тежест върху икономиката. И ето ви риск. Значи от бюджета как се пренасят нещата в икономиката. И още повече липса на доверие, намалява се фискалния резерв, защото дефицита се финансира от фискалния резерв. Другия вариант за финансиране на дефицита е излизане на пазарите, български и международни, трябва някой да даде пари, за да може да се финансира този бюджет. И ето ви друг риск. Ще има ли някой пари да ни даде и при какви лихвени условия?
Най-вероятно няма да се даде лихвените условия.
За това казвам, че е много добра крачка това, което чувам днес, че бюджета може би ще се преразгледа и ще се направи още по-консервативно. Моето лично мнение е, че този бюджет първо трябва да се балансира, приходите да са равни на разходите. И второ, трябва приходите да се заложат при известен спад икономически. Не е проблем, че миналата година финансовото министерство е направило грешни прогнози. Въпрос на хазарт са прогнозите. Въпрос е, трябва по такъв начин да бъдат изчислени приходите, че да бъдат максимално близки до реалността. И ако прогнозираш примерно 3% или 3,6%, много е важно той при какви проценти е заложил приходите. За миналата година не знам точно при какви проценти са заложени, но ако се изпълнат приходите за тази година, това означава, че пак е бил сметнат бюджета консервативно. Има и друго нещо, което може да се направи извън конкретно бюджетните неща. Те пак са свързани с финансовата стабилност, и това е, че ако се ускори в приватизацията, това е основният източник на фискалния резерв, ако се ускори приватизацията, приходите от приватизация влизат в фискалния резерв и те показват стабилност.
Само че зависи
дори кога, без да се похарчат.
Нека да отбележа тук, че много зависи каква приватизация. Защото
е
в тежки времена,
да
в тежки времена приватизация се прави прозрачна, но обикновено цените много рязко падат. Когато е тежка общата ситуация, кой ще дойде да приватизира в България? А българските ресурси не са чак толкова големи.
Ами, може би български инвеститори също могат да участват. В момента България стои доста по-стабилно от много други страни, така че ако вярваме в собствената си икономика, вече има достатъчно много и успешни предприемачи, които между другото оглеждат целия регион, инвестират и в чужбина. Защо да не инвестират още повече и в България? Освен това има губещи предприятия, които ако се приватизират, всъщност ще бъде полза дори, дори само заради това, че няма да плащаме повече данъци, за да ги субсидираме. Примерно БДЖ, ето ви един случай.
Ще паднат от бюджетните разходи веднага и друг ще ги поема. Но точно това ми е на мен мисълта, че в такава тежка ситуация не знам доколко ще се намерят приватизатори с сериозни финансови възможности, които да приватизират в България. Вие сте по-наясно. Но в годините назад, връщайки се, установявам, че обикновено приватизаторите се включват в такива тежки времена, за да може на много ниски цени да купят съответните обекти.
Ами най-хубавата сделка е тази, от която всички печелят.
Да.
А за да спечелят всички и за да няма такива задкулисни игри, е много важно всичко да се случва прозрачно. Това е рецептата и за по-добра цена, и за по-голямо доверие към приватизацията, и за по-голяма стабилност, защото колкото и пари да влязат, все пак са добре. Добре дошли.
Другата голяма тема, колега Матеев, която се обсъжда от икономистите, пък и не само от тях, е заложен ли е в бюджет 2012, заложена ли е възможността за прословутите реформи, които ги чакаме и които всички сме наясно, че трябва да се осъществят, но някак се ги отлагаме. В този бюджет забелязват ли се възможностите за осъществяване на тези реформи през следващата година? Имам предвид и в здравеопазването, и в образованието, и така нататък. Всичко, за което говорим буквално всеки ден.
Аз не искам да повтарям колегите, които вече казаха, че бюджета много наистина прилича на миналогодишния.
На 2011-та, да.
Аз по-скоро искам да... И няма реформи вътре заложени. Аз искам да погледнем към причините, ако не възразявате.
Да.
Защо говорим за същия бюджет? В България, още от социалистическо време, а и след това, бюджета се прави на така наречения исторически принцип. Аз за това се шегувам, че в България сме приели и ще приемем поредния исторически бюджет. Това е бюджет, който се базира на това, което се е случило миналата година. Коригира се според макроикономическата ситуация, според това кой министър в кабинета е в по-силна позиция, за да поиска повече пари, според, разбира се, и настроенията в обществото.
Кой повече вика, когато дига протестните
демонстрации? Повече вика. По този начин всяка година се правят някакви намествания и затова бюджета е някакво леко изменено копие на, на предходната година. Разбира се, в тази година имаме още една новост. Това е, че доста пари от Европейския съюз се предвиждат. Дали ще дойдат е друга тема.
Това ще да ви попитам, реалистично ли това, което е заложено?
Въпросът е, че този исторически бюджет има алтернатива. Това е също една реформа, която от много време се говори в финансовото министерство, поне от 6-7 години се говори за програмно бюджетиране, за конкуренция между различни програми. Започнаха да се правят някакви такива проекти формално и те си останаха съвсем формални. Никъде не сме чули за две различни алтернативи, които се сблъскат в парламента и трябва да се реши, примерно, увеличаваме ли минималната работна заплата или увеличаваме парите за майките, примерно. Това е политически дебат и той трябва да се случва в всяко едно нормално развито общество. Трябва да има конкуренция, включително и когато става дума за публичните средства и даже още повече, когато става дума за тези средства. Защото има много анализи, които показват, че българският бюджет се прахосва на 50%. Тоест, ако сега имаме някаква сума пари, с половината сума пари можем да постигнем същия резултат. Или по друг начин казано, два пъти по-малко пари могат да свършат
същата работа,
нали? Или пък със сегашните пари два пъти по-добър резултат. Това е много сериозна разлика, когато става дума за над една трета от икономиката да се преразпределя. И разбирате, че стандарта на живот, нашия на всички нас, българите, зависи много от това дали тези средства се изразходват ефективно. И единственият начин да се случат тези реформи и в здравеопазването, и в образованието, да, е ако на ниво бюджет започнат да се сблъскват също различни идеи. А същия проблем, между другото, и в образованието, и в здравеопазването. Няма конкуренция. Това също е известно отдавна. Икономистите от много време го говорим. В администрацията също е ясно какво трябва да се направи. То е много просто. Електронно правителство. Да. Имаме и положителен пример за електронно правителство в Естония, което изключително евтино е въведено. То е въведено с по-малко пари, отколкото България до момента инвестирала в нещо, което не се е случило.
Много интересен нашия разговор, но времето напред. Аз ви благодаря за вашето участие.
Благодаря.
Пожелавам ви една хубава вечер. Това беше Йордан Матеев, икономически журналист, главен редактор на Forbes България.